сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я, яе вядучы, айцец Андрэй Буйніч. У апошніх нашых перадачах я распавядаў пра літургічнае жыццё ў бізантыйскай царкоўнай традыцыі. У мінулай перадачы я агульна распавёў пра колы рухомых і нерухомых святаў. Сёння я хачу больш падрабязна распавесці пра тыя літургічныя перыяды, якія ўваходзяць у рухомае пасхальнае кола святаў. Пры гатаванні тэмы мне дапамагае, як і раней, кніга айца Барыса Бабрынскага «Літургічнае жыццё». Нагадаю, што кола святаў рухомых сфармавалася вакол святаў Васкрасення Господа нашага Ісуса Хрыста – Пасхі. Светлае свята Пасхі папярэджваюць тры літургічныя перыяды. Гэта перадпосце, вялікі пост і вялікі тыдзень. Літургічныя тэксты першых двух перыядаў перадпосця ды вялікага посту знаходзяцца ў асобнай літургічнай кнізе, якая называецца «Посная трыёдзь». Давайте паслядоўна прыгледзімся гэтым тром перыядам. Перадпосць. Перадпосце пачынаецца нядзеляй Закхея. Яна не мае адпаведных тэкстаў у поснай трыёдзе, але далей ідуць нядзеля мытніка і фарысея, першая нядзеля перадпосця, нядзеля блуднага сына, другая нядзеля перадпосця, таксама нядзеля пра страшны суд. Гэта трэцяя нядзеля перадпосця. Гэта нядзеля таксама называецца мясапуснай, бо паводле старажытнай традыцыі посту гэта быў апошні дзень, калі ўжывалася мяса. З панядзелка ж распачынаўся сырны тыдзень або масленіца, калі ўдоволь наядаліся бліноў, яек і малочных прадуктаў. На гэтым тыдні у богаслужэнне ўваходзіць малітва святога Ахрэма Сірына. Наступная нядзеля, нядзеля прабачэння, называлася таксама сырапуснай або масленіцай, бо ў гэты дзень апошні раз спажывалі малочныя прадукты. Нядзеля прабачэння – гэта апошняя нядзеля перад вялікім постам. Панядзелак, які наступае за ёй, з'яўляецца першым днём чатырдзясятніцы. У нядзелю прабачэння – мы просім прабачэння ў Бога, царквы і адзін аднаго. Менавіта асэнсаванне патрэбы прабачэння адкрывае для нас дзверы ў вялікі пост. Вялікі пост. Некалькі словаў пра асаблівасці тыднёвага кола падчас вялікага посту. На працягу тыдня, звычайна ў серады і пятніцы, замест боскай літургіі святога Яна Залатавуснага служыцца боская літургія раней асвячаных дароў. Што такое боская літургія раней асвячаных дароў? Па сутнасці, гэта такая служба, якая ўяўляе з сябе вячэрню, спалучаную з прычасцем вернікаў. У нядзелі Вялікага посту служыцца боская літургія святога Васіля Вялікага, якая адрозніваецца ад літургіі святога Яна Залатавуснага больш разгорнутай анафарай, еўхарыстычнай малітвай, а таксама некаторымі іншымі тайнымі малітвамі святара. У суботы Вялікага посту служыцца літургія святога Яна Залатавуснага. У першы тыдзень Вялікага посту ад панядзелку да пятніцы звычайна чытаецца па частках на вялікім павячэр'і канон святога Андрэя Крыцкага. Трапары гэтага канону спалучаюцца з паклонамі, паводле грэцкай традыцыі паяснымі, а паводле славянскай зямнымі. Гэты канон чытаецца таксама цалкам у чацвер перад пятай нядзелей Вялікага посту. Нядзеля праваслаўя – гэта першая нядзеля Вялікага посту. Такую назву яна атрымала пасля перамогі царквы над рознымі ерасямі, а асабліва над ерасю іканаборства якая ўзнікла на хрысціянскім усходзе ў 8 стагодзе. Святкуем у гэты дзень фактычна перамогу прававернасці. Наступная нядзеля Вялікага посту, гэта нядзеля другая, і нядзеля крыжапаклонная, баліку трэцяя. Нядзеля чацвёртая Вялікага посту, калі мы ўзгадваем найпачэснага Яна Лесвічніка. І нядзеля пятая Вялікага посту, ды нядзеля вербная, вербніца, калі мы ўзгадваем уваход Господа нашага Ісуса Хрыста ў Єрусалім. Вялікі тыдзень. Ад нядзелі вербнай распачынаецца вялікі тыдзень. У некалькіх сказах зазначу некаторую яго асаблівасць. Літургія раней асвячаных дароў служыцца на гэтым тыдні ў панядзелак, аўторак і сераду. У чацвер служыцца вячэрня з літургіі святога Васіля Вялікага. У пятніцу ж еўхарыстыя не служыцца, але чытаюцца вялікія гадзіны, ды выносіцца плашчаніца на вячэрні. У суботу служыцца вячэрня з літургіі святога Васіля Вялікага. Таксама ў чацвер ёсць ютрань 12 Евангеляў, калі чытаюцца 12 фрагментаў Евангеля аб пакутах Ісуса Хрыста. Але з практычных меркаванняў гэта ютрань можа быць у сераду ў вечары. Дарагія сябры, на гэтым я сканчваю перадачу. Вы слухалі з сэрцам у кантакце і мяне яе вядучага айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл вашы пытанні. На мэйл лацінскімі літрамі з сэрцам sobaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
Сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.